Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah ikhwani fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakallah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu di masih dalam suasana bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 22 Zulhijjah 1434 Hijriah, kita kembali dapat berjumpa dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang penuh barokah, majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilimpahkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Masih dalam pembahasan seputar Tohar atau dalam kitab Tohar, yang pada kesempatan kali ini setelah kita melihat tentang tata cara wudu yang disampaikan oleh beliau, ya, atau sifat wudu Nabi SAW yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di, kita akan melanjutkan dengan beberapa pembahasan pada hari ini. Yang kita bahas kali ini adalah tentang mengusap khuf. Yang kita bahas tentang mengusap khuf atau sepatu. Ikhwan fiddin, mengusap khuf atau sepatu di sini ini ada kaitannya dengan masalah berwudu. Karena diantara bentuk keringanan ketika berwudu, ya, saat seorang itu menggunakan khuf atau sepatu, maka dia tidak perlu mencopotnya, tetapi cukup ketika dia memakai sepatu, atau di sini para ulama analogikan atau kiaskan dengan kaos kaki, itu cukup baginya untuk mengusap sepatu atau kaos kakinya saja tanpa perlu melepasnya. Ya, tapi di sini ada beberapa aturan dan cara yang nanti akan disampaikan oleh beliau secara ringkas. Ya, nanti akan disampaikan beliau secara ringkas berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kita akan lihat di sini beberapa poin yang beliau sampaikan dalam masalah ini. Ya. Beliau membuat fasal fil mas'i 'ala al-khuffaini wal jabira, yaitu fasal mengusap kedua sepatu dan mengusap perban atau pembalut luka. Ya, mengusap perban atau pembalut luka. Pada poin ke-34 beliau mengatakan fa in kana 'alaihi khuffani wa nahwuhuma masah alaihima insya. Jika seseorang itu mengenakan dua sepatu atau semacamnya, ya, atau semacamnya. Jadi sini beliau misalkan dengan hal-hal yang lainnya yang serupa dengan khuf atau sepatu, artinya sama-sama menutupi kaki hingga mata kaki, maka boleh baginya mengusap khuf atau yang semacamnya. Dia mengusap alaihima di atas dua sepatu tersebut, ya, di atas dua khuf tersebut, insya'a, jika dia itu mau. Tapi di sini dengan memenuhi, kata beliau, tiga syarat. Dengan memenuhi tiga syarat. Jadi tata cara berwudunya seperti biasa, ya, mulai dari mencuci tangan, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, ya, membasuh muka, mencuci tangan hingga siku, ya, mengusap kepala dan kedua telinga. Namun ketika kaki di sini cukup dia usap. Nah, syaratnya di sini apa? Ada tiga. Ya, syaratnya di sini ada tiga. Yang pertama, ya, yang pertama berkaitan dengan jangka waktu mengusap khuf. Ya, yang pertama berkaitan dengan jangka waktu mengusap khuf. Beliau katakan yauman wa lailatan lil muqim. Bagi orang yang mukim, satu malam satu hari, sehari semalam. Bagi orang yang mukim sehari semalam. Kemudian wa salasata ayyam bi layalihinna lil musafir. Tiga hari, tiga malam untuk musafir. Tiga hari, tiga malam untuk musafir. Jadi sini beliau jelaskan tentang jangka waktunya. Ya, berapa lama waktu boleh mengusap khuf? Artinya di sini beliau ingin tunjukkan mengusap khuf itu tidak selamanya. Ada jangka waktunya. Artinya ketika jangka waktu itu selesai, maka berarti sepatunya harus dilepas dan dia memulai lagi kalau ingin mengusap khuf lagi saat berwudu, ya, dia memulai dengan menggunakan sepatu tersebut dalam keadaan suci lagi, baru nanti setelah dia batal lagi baru nanti dia mengusap khuf. Ini jangka waktunya ini ada. Nah, jangka waktunya ini ada. Tidak dikatakan selamanya. Ya, ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Ali dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, hadis Sofwan bin Asal itu menjelaskan bahwasanya untuk musafir itu demikian, ya, 3 hari 3 malam, untuk orang yang mukim 1 hari 1 malam. Ya, 3 hari 3 malam 3 kali 24 jam untuk yang musafir, sedangkan untuk yang mukim ya 1 hari 1 malam yaitu 1 kali 24 jam. Kemudian syarat yang kedua, beliau katakan bisyarti ayyal basahuma ala taharah. Bisyarti ayyal basahuma ala taharah, yaitu disyaratkan mengenakan kedua khuf atau semacamnya kos kaki itu dikenakan tadi dalam keadaan sudah bersuci. Ya, dikenakan dalam keadaan sudah bersuci. Artinya di sini kalau dia cuma sekedar menggunakan sepatu saja, tidak diawali dengan bersuci, berwudu atau mandi terlebih dahulu, ya, maka dia tidak boleh mengusap khuf. Ketika berwudu berarti kakinya tetap harus dicuci. Ya, kakinya harus tetap dialiri air. Ini syarat ini harus dipenuhi. Ya, jadi nanti dia berwudu secara sempurna dari mencuci tangan hingga mencuci kaki. Setelah itu dia menggunakan sepatunya. Lalu ketika wudunya itu batal, ya, baru dia menggunakan dia mengusap sepatunya saja ketika berwudu berikutnya. Tapi ketika wudu pertama kali sebelum mengenakan sepatu, ya, tetap berwudunya secara sempurna sampai mencuci kaki. Nanti ketika batal ingin berwudu lagi, maka ketika bagian kakinya dia cukup mengusapnya. Kemudian syarat yang ketiga, wala yamsahuhuma illa fil hadatsil aswar, dan tidak boleh mengusap khuf kecuali pada hadas kecil saja. Tidak boleh mengusap khuf atau sepatu kecuali pada hadas kecil saja. Di sini tidak berlaku untuk hadas besar. Maka di sini perlu kita ingat lagi, ada istilah hadas kecil, ada istilah hadas besar, ada istilah hadas asghar, ada istilah hadas akbar. Ya, hadas asghar itu yang mengharuskan untuk berwudu. Tapi kalau hadas akbar, hadas besar, itu mengharuskan untuk mandi. Dan tentang mandi ada pembahasannya sendiri, kapan wajib mandi. Ya, dua pembahasan setelah ini. Namun kalau hadas kecil seperti seorang itu batal wudu, nanti akan beliau jelaskan tentang pembatalan-pembatalan wudu karena kentut, karena kencing, ya, maka ketika itu disebut hadas kecil. Untuk hal-hal ini saja, hadas kecil saja yang boleh mengusap khuf. Selain itu artinya untuk hadas besar, misalnya dalam keadaan junub, ya, atau dia itu dalam keadaan setelah hubungan suami istri, maka tidak boleh, ya, dia ketika itu mengusap khuf lagi, mengusap sepatu lagi. Jadi ada tiga syarat di sini yang mesti dipenuhi. Yang pertama berkaitan dengan jangka waktu, yang kedua itu berkaitan dengan mengenakannya kedua sepatu ketika ingin mengusap di awalnya sebelum mengenakan sepatu itu dalam keadaan suci terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ya, ini cuma berlaku mengusap khuf, ini cuma berlaku untuk hadas kecil saja, tidak berlaku untuk hadas besar. Mengenai syarat yang ketiga ini, beliau membawakan hadis dari Anas secara marfu, yaitu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi SAW itu mengatakan, ya, idza tawaddu ahadukum wala bis khuffaihi falyamsah alaihima. Jika salah seorang di antara kalian itu berwudu, jika salah seorang di antara kalian itu berwudu, lalu dia itu mengenakan dua sepatunya setelah berwudu, ya, maka untuk hadas berikutnya, falyamsah alaihima, hendaklah dia mengusap kedua sepatunya. Wal yusalli fihima, dan dia sholat dengan menggunakan dua khuf tersebut atau yang semacamnya. Dia kenakan sepatu tersebut, artinya di sini dengan jelas dikatakan sepatu tersebut tetap dikenakan ketika sholat. Kalau sudah dicopot, sudah dilepas, ya ini berarti tidak boleh mengusap khuf lagi. Oleh karena itu peraturan ini, ya, ini cuma berlaku nanti, ya, untuk masjid saat ini tidak bisa berlaku karena tidak boleh masuk masjid dengan menggunakan sepatu seperti ini. Malah nanti jadi ada pertumpahan darah, ya, gara-gara nekat seperti itu. Ya, ini berlaku nanti ketika di luar atau ketika seorang itu menggunakan kaos kaki. Kaos kaki kan masih boleh masuk dalam masjid, ya kan, masih boleh. Maka kaos kakinya itu nggak dia copot. Ya, fa wal yusalli fihima, dia sholat berarti dengan menggunakan kaos kaki tersebut. Dia cukup usap saja. Makanya yang biasa mempraktekkan seperti ini, ya, kalau kaos kaki, ya, itu di daerah-daerah yang mengalami musim dingin, ya, di daerah-daerah yang mengalami musim dingin. Jadi biasanya kalau musim dingin, kaki itu pakai kaos kaki, ya, nanti pakai sarung tangan juga. Pokoknya badannya tertutup rapat karena cuaca yang sangat-sangat dingin, ya, sehingga kesulitan nanti kalau mesti dicopot lagi, mesti pakai lagi, ya. Makanya diberi keringanan seperti ini, dia boleh sholat dengan menggunakan dua kaos kaki tadi, tapi nanti cara berwudunya nanti kaos kakinya itu cukup diusap saja. Kemudian Nabi SAW katakan lagi, ya, wala yakhla'uhuma insya'a illa min janabatin, dan dia tidak boleh mencopot dua sepatu tersebut, ya, sekehendak dia, kecuali jika dalam kondisi junub. Jadi sepatunya itu enggak dilepas-lepas. Kalau ini berlaku untuk kos kakinya itu enggak dilepas-lepas, kecuali nanti kalau dalam keadaan junub, hadas besar. Kecuali dalam keadaan junub, hadas besar. Namun di sini perkataan Nabi SAW, wala yakhla'uhuma insya, dan dia tidak perlu melepasnya semau dia, ini tetap juga dibatasi waktu, ya, sekehendak dia atau semau dia di sini, ya, ini dikaitkan dengan waktu, tetap dikaitkan dengan waktu, karena ini ada kompromi dengan hadis Ali dan hadis Sofwan bin Asal yang menyebutkan ada batasan waktu dalam mengusap khuf. Ya, walaupun sih para ulama berpendapat, ada yang berpendapat mengusap khuf itu pokoknya selama mengenakan sepatu. Ya. Namun dalam hadis disebutkan itu dibatasi waktu. Yang berpendapat itu selama menggunakan sepatu, ya berarti selamanya. Itu berdalil dengan hadis ini. Karena dalam hadis ini dikatakan insya'a, semau dia. Kecuali nanti kalau di dalam keadaan junub. Namun pendapat itu tidaklah tepat karena hadis Anas ini perlu dikaitkan, ya, dengan hadis yang lainnya. Hadis ini ada muqayyadnya, ya, artinya dipersyaratkan dengan hadis yang lainnya, tetap dibatasi waktu. Musafir 3 hari 3 malam, kemudian mukim 1 hari 1 malam. Hadis ini kata beliau, rawahul hakim wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Hakim itu mensahihkannya. Kemudian dalam poin ke-35 beliau katakan, fa in kana ala a'dha'i wudhu'ihi jabiratun ala kasrin. Sekarang beliau bahas ada kaitannya dengan mengusap khuf sepatu, yaitu kaitannya dengan ketika seorang itu menggunakan pembalut luka atau menggunakan perban atau menggunakan gips. Ini ada kaitannya. Bagaimana berwudunya? Kalau ini tadi kan kakinya yang tertutup, ya. Kalau ini seandainya bagian yang lainnya yang tertutup, ya, bagian yang lainnya tangannya tertutup sehingga tidak bisa dibasuh dengan air secara utuh. Kanannya saja yang kena gips, kirinya itu enggak. Bagaimana dengan ini? Apakah dia langsung ganti tayamum atau tetap berwudu tetapi nanti bagian yang ada gipsnya itu diusap? Maka beliau jelaskan di sini, apabila salah satu anggota wudu, ya salah satu anggota wudu, berarti kalau misalnya di betisnya ini kan gak termasuk anggota wudu, ya kan? Berarti ini yang termasuk di sini anggota wudu saja, gak yang lainnya. Kalau di yang di gips ini cuma betisnya, nah itu berarti kan tidak terpengaruh apa-apa di sini, tidak ada masalah. Itu nanti masalahnya ketika mandi. Kalau untuk wudu tidak ada masalah. Nah, jadi beliau katakan apabila salah satu anggota wudu, ya berarti yang dibasuh ketika wudu itu di situ ada jabiro ala kasrin, yaitu ada perban yang menutupi lukanya. Au dawa ala jurhin, atau ada obat yang diletakkan di atas lukanya. Plaster misalnya, ataupun ya perban kecil ditaruh di situ dengan ada obatnya di situ, ya. Wa yadurruhul ghusl, dan bahaya jika dicuci. Gips tadi itu dicuci itu tidak boleh, saran dokter tidak boleh. Dicopot pun tidak boleh. Luka tadi tetap harus dalam keadaan tertutup. Maka kata beliau di sini, masahahu bil ma fil hadasil akbar wal asghar hatta yabra'a. Maka dia itu cukup mengusap dengan air. Mengusap itu bagaimana yang dimaksudkan mengusap? Ya, ingat saya sudah jelaskan, mengusap dan mencuci itu beda, atau membasuh itu beda. Kalau istilah di sini masaha, itu artinya mengusap. Tangan ini cuma basah saja, ya tangannya telas, basah, ya lalu diusap. Tapi kalau dikatakan gosala, dicuci, dibasuh, itu berarti airnya harus ngalir. Kalau di sini gimana? Berarti tangannya cuma basah, tangannya dibasahin, setelah itu ya diusap lukanya tadi yang ada pada anggota wudu. Diusap, misalnya pada tangan sini, maka diusap saja bagian yang itu diusap. Yang lain tetap dicuci. Ya. Fil hadasil akbar wal asghar. Ini berlaku untuk hadas besar maupun hadas kecil. Misalnya juga tadi ada lukanya menutupi bagian yang lainnya, maka pada bagian itu saja yang diusap. Ini juga berlaku untuk hadas kecil. Ini berlaku sampai kapan? Hatta ya bro'a, sampai dia sembuh, lukanya itu sembuh. Tidak dibatasi waktu 3 hari 3 malam untuk musafir, tidak dibatasi waktu 1 hari 1 malam untuk mukim. Ya, tidak dibatasi waktunya, ya, tidak dibatasi. Artinya sampai kapanpun di situ dia tetap boleh mengusapnya. Artinya tidak seperti sepatu. Wah, nanti kalau sudah 3 hari 3 malam harus dibuka lukanya, kemudian nanti kena air dulu, bersuci dulu seperti biasa, baru pasang lagi. Enggak. Ini memberatkan. Ya, inna dina yusrun, sebenarnya agama Islam itu memberi kemudahan, tidak mempersulit. Lalu beliau bedakan antara mengusap kuf dan mengusap pembalut luka atau perban di sini atau gips. Beliau bedakan pada poin 36-37. Beliau katakan wasifatul masul kufain, cara mengusap kuf ayam saha aksar zahirihima, yaitu mengusap mayoritas bagian atasnya. Jadi tidak seluruhnya persis kayak mencuci kaki, tidak. Pokoknya bagian atasnya itu diusap, ya. Sudah sebagian besarnya itu diusap, sudah itu sudah cukup. Tidak mesti ketika kita kayak berwudu, seperti berwudu, itu mesti bagian-bagian kecil pun harus dicuci, tidak. Di sini pokoknya sudah diusap, kasih tangannya, ya. Maka itu sudah cukup. Ada ulama yang mengatakan, ya, sekali jalan sekaligus. Jadi tangannya tadi ketika mengusap kaki, mengusap kufnya itu, dua-duanya jalan sekaligus, kanan dan kiri sekaligus diusap. Ada yang katakan kanan dulu baru kiri, dan mengusapnya berapa kali? Cukup sekali. Mengusapnya beri catatan cukup sekali. Hadis-hadis tidak persyaratkan 3 kali. Cukup sekali usapan. Dan di sini sebagaimana kata Syekh, sebagian besar atas khuf itu diusap. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib, ya. Yang beliau itu katakan, "Laukana dinu birra'yi, seandainya agama itu dengan logika, maka tentu bagian bawah sepatu itu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya." Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bagian atas sepatu itulah yang diusap, bukan bagian bawahnya, meskipun bagian yang bawahnya ini yang biasa menginjak kotoran. Karena apa? Agama itu bukan dengan logika. Agama itu manut dalil. Agama itu harus mengikuti dalil. Agama itu tidak kita reka-reka atau buat-buat sendiri. Kemudian untuk perban bagaimana? Pembalut luka bagaimana? Beliau sebutkan berikutnya pada poin 37. Wa amal jabirah. Adapun untuk perban atau pembalut luka, fayamsahu ala jami'iha. Maka dia nanti mengusap seluruh bagian perban tersebut, seluruhnya. Ya. Jadi misalnya di sini yang dilukai di sini tertutup, ya, ada perban atau ada gips yang menutup, maka seluruhnya itu diusap. Ya, seluruhnya itu diusap. Ini yang diperintahkan. Maka di sini kita dapat lihat, bisa dicatat perbedaan antara mengusap khuf dan mengusap perban. Ada tiga. Ada tiga perbedaan. Yang pertama apa? Nah, yang disebutkan pada poin 36-37, mengusap khuf itu sebagian besarnya bagian atas, ya, mengusap khuf itu pada bagian atas, yaitu sebagian besarnya. Ya, pada bagian atas khuf yaitu sebagian besarnya. Sedangkan perban bagaimana? Mengusap seluruhnya. Sedangkan perban itu mengusap seluruhnya. Yang kedua, apalagi? Waktunya, ya. Waktu mengusap khuf dibatasi. Sedangkan mengusap perban sampai diusap sampai luka tersebut sembuh. Artinya tidak dibatasi. Tidak dibatasi dengan waktu. Boleh sampai lukanya sembuh. Kapan lukanya sembuh? Pokoknya selama itu. Sebulan, ya sudah selama sebulan. Yang ketiga, khuf, mengusap khuf hanya untuk hadas kecil. Hadas kecil saja. Sedangkan mengusap perban berlaku untuk hadas besar dan hadas kecil. Nah, ini dapat disimpulkan dari perkataan Syekh As-Sa'di dalam kitab ini. Dan perlu diberi catatan di sini, ya. Kalau tadi sudah dikatakan, untuk luka tidak perlu tayamum, ya. Di sini kan tidak dikatakan perlu tayamum lagi setelah itu, ya. Jadi cukup diusap. Sebagian ulama seperti ulama Syafi'i itu mengatakan kalau sudah diusap tadi, nanti sempurnakan lagi dengan tayamum setelah itu. Ini tidaklah tepat. Yang tepat, yang namanya mengusap itu sudah gantian dari mencuci. Jadi kalau kaki itu, ya, kita asalnya itu mencuci, ketika sepatu kan kita mengusap. Mengusapnya ini sudah mengganti yang namanya mencuci tadi. Jadi tidak perlu lagi ketika itu untuk tayamum. Ya, jadi kan dalam mazhab Syafi'i, ya, nanti dilihat di matan Abi Syuja itu disebutkan, nanti kalau sudah mengusap khuf, sudah bukan mengusap khuf, ini dalam bagian luka ya, perban itu diusap, kan artinya tidak sempurna ketika itu. Maka setelah itu sempurnakan lagi dengan tayamum. Ini sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Mengusap tadi kalau kita sudah usap itu sudah ganti dari mencuci. Kalau tangan itu biasanya kita tuh alirin airnya, karena di sini ada perban ini, kita cukup mengusapnya saja. Nah, itu sudah dikatakan berwudu juga. Mengusap ini ganti dari apa? Mencuci. Statusnya sudah sama. Sehingga tidak perlu lagi tayamum setelah itu. Jadi kalau dia sudah berwudu, bagian yang luka itu dia usap, sudah, itu sudah dikatakan berwudu sempurna. Boleh gunakan wudu tersebut untuk sholat. Mandi juga demikian sama. Ya, ada bagian yang luka, dia cukup usap saja bagian luka tersebut, kemudian setelah itu dia gunakan mandinya tadi untuk sholat, maka sudah dikatakan sah. Sebelum masuk ke pembahasan berikut, ada pertanyaan dulu, monggo. Gih. Selama cuma bagian itu saja kan berarti yang masalah dari anggota wudunya, cuma bagian itu kan, yang lainnya tetap bisa berwudu. Maka nanti pada bagian itu saja yang cukup diusap. Ya, yang kena gips tadi itu yang cukup diusap, patah tulang tadi. Kalau seandainya dia tidak bisa bergerak ini ya, tangan ini atau tangan dua-duanya enggak bisa bergerak, maka yang lainnya nanti yang membantukan untuk wudunya. Ya, yang membantukan untuk wudunya tadi. Ya, itu cara kalau ada yang pakai gips seperti itu. Ada lagi? Batasannya nanti ada pembahasan tayamum, mungkin akan kita lihat. Tayamum itu cuma dibolehkan dua keadaan, tidak ada air dan tidak mampu menggunakan air. Ya, misalnya dia terbaring di tempat tidur, air ada, mau bergerak nggak bisa untuk ambil air, nggak ada juga yang bantu ketika itu. Ya, tapi kalau ada tembok di samping ada debunya, dia gunakan debu yang ada pada tembok tersebut. Ini baru boleh. Ya. Karena sudah tidak bisa menggunakan air. Airnya ada, mau bergerak ambil air gak bisa, kamar mandi gak bisa ambil air, gak ada juga yang bantu ketika itu. Maka sebagai gantinya apa? Tayamum. Nanti akan ada bahasannya. Ada lagi?
Kalau ada luka tapi tidak menggunakan, cuma hanya dengan obat-obatan saja, jadi apakah itu harus diusap atau tidak?
So, dokter saran boleh dibuka atau tidak?
Tidak boleh.
Tidak boleh. Sudah. Berarti luka tadi cukup diusap. Diusap. Tadi Syekh juga sebutkan sini kalau ada dawa ala jurhin, ya jika ada obat di luka, ya itu artinya maksud beliau tidak boleh, dokter katakan tidak boleh air kena obat tersebut. Ya sudah, ketika itu diusap. Ada lagi?
Kalau misalnya sini itu kena luka, apakah sini juga tetap dibasuh biasa?
Itu dibasuh biasa, cukup bagian yang luka saja yang diusap. Perlu dipahami bahwasanya ini pelajaran seperti ini perlu dikuasai ya. Karena kita kecelakaan itu bukan kita yang minta. Kalau ini enggak dipahami sudah, terpaksa nanti ada yang bilang, wah saya kan jatuh patah tulang seperti ini, saya enggak usah sholat saja. Wong saya enggak bisa berwudu apa-apa, tayamum enggak bisa bergerak juga. Ya. Tetap kewajiban-kewajiban selama nafas masih ada, sholat masih tetap ada. Mau keadaannya itu gak bisa bergerak sekalipun, sholatnya masih tetap ada kalau dalam keadaan sadar. Makanya kondisi-kondisi seperti ini itu perlu dikuasai. Kondisi-kondisi ketika orang itu sakit, ya, kondisi-kondisi ketika orang itu sakit harus dikuasai. Kapan saya itu bersuci seperti ini? Nah, ini makanya dikuasai di sini, dari pelajaran-pelajaran seperti ini ya. Mulai dari bersuci, nanti sholatnya juga itu mesti dikuasai. Ini sholatnya bagaimana? Kita itu sholat kalau keadaannya seperti ini, itu perlu dikuasai. Karena ini keadaan tiba-tiba, gak mungkin kita, saya belajar dulu nanti besok. Mau belajar dulu kalau sudah terjadi gitu, wah saya belajar dulu. Gak mungkin mikir belajar dulu itu gak mungkin. Wah sudah kecelakaan, ya kan? Sudah kecelakaan, sudah di tempat tidur, mau belajar lagi gak bisa. Ini harus dikuasai sebelumnya, ya jauh-jauh hari. Ya, karena kecelakaan itu gak kita minta, datang tiba-tiba, accident itu datang tiba-tiba. harus dikuasai. Jadi nggak boleh punya alasan, wah saya nggak tahu tata cara wudhunya, wah saya nggak tahu tata cara sholatnya itu bagaimana. Simple sebenarnya, Islam itu memberikan kemudahan. Coba lihat tadi itu, ya cuma luka saja tetap masih bisa sholat ya kan? Patah tulang sekalipun juga masih tetap bisa sholat di sini. Kemudian diberikan Islam ketika kondisi sulit seperti ini. Ada lagi? Enggak pak?
Ada orang yang sholat pakai kaos kaki, kemudian ada orang lain yang menegurnya karena itu dianggap termasuk isbal.
Isbal itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu tidak termasuk isbal. Jadi tidak ada masalah. Yang kritik itu dikritik lagi. Iya, dijelaskan. Dari atas ke bawah itu yang dimaksud isbal. Orang pakai kaos kaki dari bawah ke atas. Ya, kebalik. Ya, enggak ada masalah. Sama seperti kita pakai sepatu. Ada lagi? Nah, pertama kali mengusap. Nah, di sini enggak dijelaskan secara detail ya. Bagus ditanyakan. Tadi saya hampir lupa. Kapan kita mulai hitungan 1 kali 24 jam? Atau tadi musafir berapa? 3 kali 24 jam. Apakah mulai misalnya ya saya pakai kaos kaki ya. Kita gambarnya kaos kaki saja biar gampang ya gambarnya ya. Sepatu kan jarang ya kan? Sepatu malah nanti ditendang dan diusir kan. Makanya saya pakai kaos kaki aja biar bisa dipraktekan. Misalnya ya pergi kampus, mau pergi jam 7, berwudu dulu. Sampai kaki itu dicuci, terus pakai kaos kaki. Paham ya? Pakai kaos kaki. Ya. Lalu kentut jam 9. Wudunya tadi jam 7, kentut jam 9. Dia enggak mau berwudu dulu. Ya. Wudunya jam 12. Kapan dia mengusap khuf pertama kali? Jam 12 ya kan? Iya kan? Jam 12. Kan jam 9 dia masih pakai khuf, belum diapa-apain. Cuma kentut saja ketika itu. Makanya tadi jam 7. Maka kalau lihat dari tekstual hadis, itu diperintahkan mencucinya itu ketika mengusapnya pertama kali. Ya, berarti hitungannya itu bukan dari jam 7. Walaupun kita jadi kita pakai kaos kakinya kan? Bukan. Bukan juga dari jam 9, walaupun itu hadas pertama kali kita dapat. Wudu kita batal ketika itu, tapi dari mana? Jam 12. Ketika misalnya kita mau salat zuhur tadi berwudu dan ketika itu kita mengusap khuf atau kaos kaki tadi pertama kali, maka tinggal dihitung 1 kali 24 jamnya berarti apa? Sampai jam 12 siang berikutnya, hari berikutnya. Tinggal 3 kali 24 jamnya dihitung juga dari jam tersebut sampai 3 hari berikutnya. Kalau masa waktu itu sudah selesai berarti sudah. Sepatunya tadi atau khufnya tadi ya mesti dicopot, kemudian berwudu sampai mencuci kaki, baru dia niatkan lagi untuk mengusap khuf lagi dari awal. Jadi jangka waktu ini berakhir, berarti mengusap khufnya itu jadi batal. Wudunya tidak batal, mengusap khufnya saja. Ada lagi? Baik, istirahat 5 menit dulu, saya ke kamar mandi sebentar ya. Kita lanjutkan lagi, masih ada 2 bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ada pertanyaan dari Ahwat. Bagaimana bila saat telah mengusap khuf, ya, wudunya batal kembali? Maka ingat mengusap khuf ini bagian dari mencuci kaki. Jadi kalau batal kembali, ya, tetap harus berwudu. Sini pertanyaannya, apa saat berwudu lagi harus mengusapnya kembali atau tidak usah? Tetap mengusapnya kembali, karena ini cuma gantian dari mencuci kaki. Jadi tetap saja cara wudunya seperti biasa ketika wudunya batal lagi. Ya, tata cara wudunya seperti biasa, pas kaki itu cukup diusap, tidak perlu sepatunya itu dicopot atau kakinya itu dicopot. Baik, ini ada dua sesi ya, jadi sekitar jam 11 selesai. Kita nanti bahas sekitar sampai pembahasan mandi. Jadi habis wudu kemudian mandi, tayamum sampai tayamum, insya Allah. Apakah usap mengusap khuf bisa disamakan dengan hukum mengusap khimar? Mengusap khimar Dan sebagian ulama menganjurkan seperti ini, artinya masih bisa disamakan. Tapi ada problema jika ini dipraktekan, sebagian wanita itu bertanya bagaimana jika tempat berwudunya itu tempat terbuka, sehingga jilbabnya itu cukup diusap saja, tidak perlu dilepas. Masalahnya nanti adalah untuk ketika mencuci tangan sampai siku harus terbuka auratnya. Kemudian ketika mencuci kaki, ya, kaki juga itu adalah aurat, kakinya juga nanti terbuka. Ya, sehingga di sini tetap kalau mau mengusapnya tetap juga harus dilakukan di tempat tertutup. Ya, tetap harus melakukannya di tempat tertutup. Artinya cari kamar mandi, ya, tertutup di situ, ya, dan lebih bagus lagi dia ketika itu mencopot jilbabnya, dan itu mudah. Nah, itu lebih bagus. Jangan sampai dilakukan di tempat terbuka. Ya, itu lebih selamat dalam masalah ini. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Kita melanjutkan dengan pembahasan pembatal wudu. Setelah beliau menjelaskan tentang tata cara wudu, lalu mengusap khuf. Mengusap khuf tadi bagian dari wudu. Ya. Sekarang apa yang jadi pembatal wudu? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Di sini beliau sebutkan ada 8 pembatal wudu. Dan sebagian hasil ijtihad beliau yang sejalan dengan mazhab Hambali. Tapi nanti ada penjelasan yang manakah dari pembatal-pembatal ini yang lebih rajih, yang lebih kuat berdasarkan dalil yang tentu saja yang lebih sahih. Baik, kita lihat pada poin ke-38 beliau katakan, ya, bab nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu, yaitu yang pertama, al-kharijun minas sabilaini mutlaqan. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Baik di sini yang keluar di situ adalah sesuatu hal yang biasa atau sesuatu hal yang jarang itu keluar dari dua jalan tersebut. Misalnya sesuatu hal yang biasa, kencing, ya, kotoran air, buang air besar, darah haid, yang keluar dari dua jalan lagi, madhi, ya, kemudian mani dan wadi. Begitu juga kalau sesuatu yang itu bukan asalnya itu keluar dari dua jalan tadi, tapi ada kadang-kadang seperti itu. Misalnya ada tongkat yang keluar, uang yang keluar, ya, sesuatu yang jarang ditemui. Maka di sini menurut pendapat beliau ini termasuk pembatal wudu. Ya, misalnya ada uang yang masukkan dalam mulut kan keluar lagi lewat jalur belakang. Maka dia jadi pembatal. Karena beliau dikatakan di sini segala sesuatu yang keluar secara mutlak, baik itu sesuatu yang mu'tad, yang biasa keluar atau yang kadang-kadang, yang jarang ditemui. Kemudian yang kedua, ya, mengenai pembatal pertama itu beliau berdalil dengan ayat ini, dapat kita lihat dari ayat Al-Qur'an, auja ahadun minkum minal ghaid, nanti akan beliau sebutkan, ya, tentang ayat tersebut, ya, surat Al-Maidah ayat 6, nanti akan beliau sebutkan di akhir. Kemudian yang kedua yang termasuk pembatal wudu adalah waddam al-kathir wa nahwuhu, yaitu ketika keluar darah yang banyak atau semacamnya. Ketika keluar darah yang banyak atau semacamnya. Namun yang dikuatkan oleh Syekh setelah itu, lihat di catatan kaki, ya, pendapat beliau yang terakhir, rajah Syekh anadam wal qaid wa nahwahuma la yanqudul wudu qalilaha wala kathiraha, Ya, Syekh itu menguatkan pendapat bahwasanya darah ataupun muntah ketika keluar itu tidak membatalkan wudu, baik yang keluar itu sedikit ataupun banyak. Li'annahu lam yarid dalil bayyin ala naqdil wudu biha, karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya itu jadi pembatal wudu. Wal aslu baqa'u thaharah, jadi asalnya keadaan seorang tetap dalam keadaan suci. Asalnya keadaan seseorang tetap dalam keadaan suci. Jadi yang lebih tepat di sini, darah ataupun muntah yang keluar itu tidak membatalkan wudu. Dan sebagaimana juga sudah disebutkan kemarin, ya, darah itu tidaklah najis kecuali darah haid. Darah tidaklah najis kecuali darah haid dan darah istihadhah. Begitu juga darah nifas. Kemudian yang ketiga yang termasuk membatal, zawalul akli binau ghairihi, hilangnya akal karena tidur atau selainnya, atau selain itu. Di sini beliau katakan hilangnya akal, jadi secara umum, ya, ketika seorang itu kehilangan kesadaran, baik lewat tidur ataupun dia itu karena gila ataupun karena mabuk, ya, maka wudunya batal. Dan untuk masalah tidur di sini yang menjadi pembatal wudu jika tidurnya itu faqdul ihsas wasy'ur, yaitu hilang kesadaran dan rasa. Jadi tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Ya, ketika dibangunin, ya, harus dipaksa bangun. Kalau biasanya orang yang tidur Jumatan kan cuma disentuh saja kan, sentuh langsung kaget bangun, oh langsung sholat. Ya, tak? Tapi kalau sudah digugah, sudah dipaksa-paksa juga enggak, nah itu berarti sudah tidur yang membatalkan wudu. Ya, kalau sudah tambah ngorok lagi, sudah nyenyak lagi misalnya. Ya. Tapi ada yang ngorok juga belum masih ada kesadaran, memang tidurnya ya kayak gitu. Ya, tidurnya ya biasanya sudah ngorok, apalagi kalau tidurnya lama. Ya. Jadi ngorok bukan patokan, tapi di sini hilangnya kesadaran ataukah tidak. Nah itu jadi pembatal wudu. Nah walaupun dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat, ya, ini mengenai hadis yang membicarakan apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak. Yang lebih tepat di sini, ya, komprim dari dalil yang ada, bahwasanya tidur yang membatalkan wudu jika tidurnya itu hilang kesadaran, hilang rasa. Sedangkan kalau tidurnya tidak biasa, tidak dilihat dari cara tidurnya. Ya, tidak dilihat dari cara tidurnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, cara tidurnya itu yang misalnya kalau pantatnya itu nancep, ya, kan angin nggak bisa keluar, paham ya? Pantatnya itu nancep di tanah, kan angin kan nggak mungkin keluar. Maka kalau tidurnya dalam keadaan seperti itu, wudunya tidak batal. Ya, kan? Karena kan mazhabul hadas nggak ada, ya, kemungkinan ada hadas itu nggak ada, wong ini nggak keluar kok. Dilihat dari cara tidurnya. Ya, namun yang lebih tepat di sini tidak dilihat dari cara tidurnya. Ya, tidak dilihat dari cara tidurnya. Karena para sahabat dahulu itu pernah Nabi SAW itu mau melaksanakan sholat isya karena terlalu larut malam, mereka tertidur. Tertidurnya itu macam-macam. Ya, karena ini bukan satu dua sahabat, tidurnya itu macam-macam. Mungkin ada sambil duduk, mungkin ada sambil berbaring. Ya, kemudian ketika Nabi SAW itu datang mau sholat isya, lalu bangkit tanpa berwudu lagi. Nah, situ para ulama katakan ini ketika mereka tidur, tidurnya itu ya masih ada kesadaran. Jadinya cuma ngantuk-ngantuk biasa atau sandar-sandaran biasa, dan ketika dibangunkan juga langsung bangun. Nah, kemudian yang keempat yang termasuk membatal wudu lagi, aklu lahmil jazur, makan daging unta. Jazur di sini adalah ibil unta. Dan yang dimasukkan di sini yang menjadi pembatal di sini adalah makan seluruh bagian unta, tidak terbatas pada dagingnya saja, jeroannya juga masuk. Ada hatinya, ada empedunya, ada macam-macam jeroannya, itu semuanya masuk. Kalau makan bagian unta, pokoknya wudunya batal. Kenapa batal? Ya dalil katakan demikian. Ya, wudunya batal. Jadi ada keistimewaan-keistimewaan unta, maksudnya khususan unta dibandingkan hewan yang lainnya. Tadi makan dagingnya wudunya batal. Kemudian tidak sah sholat di tempat mendurungnya unta. Ya, unta biasanya di situ, kandangnya unta, dan tempat mendurungnya. Itu juga tidak sah sholat di situ. Dan juga ada khususan untuk diat unta, ya. Diat itu dengan menggunakan unta. Ya, jadi ada khususan-khususan dari binatang ini dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Nah, buktinya saya kalau makan daging unta di sini, wudunya itu batal. Nah, sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya ini ada kaitannya dengan memakan daging atau makanan yang dibakar. Ya, makanan yang dibakar. Apakah wudunya batal ataukah tidak? Apakah wudunya batal ataukah tidak? Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berwudu lagi setelah makan daging yang dipanggang. Makan daging yang dipanggang. Ya, jadi ada sebagian berdalil dengan hadis ini bahwasanya makan daging unta itu tidaklah membatalkan wudu. Namun ini pendalilan yang tidak tepat karena hadis yang mengatakan Nabi SAW itu tidaklah berwudu lagi setelah makan daging yang dipanggang, itu adalah hadisnya masih diperselisihkan. Yang tepat hadisnya adalah hadis yang dhaif. Jadi intinya kembali ke masalah makan daging unta. Makan daging unta ini termasuk pembatal wudu. Kalau makan daging sapi, makan daging kambing, ya dipanggang sekalipun juga itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, wamasul mar'ah bisyahwah. Menyentuh perempuan dengan syahwat. Namun yang rajih, yang lebih tepat dalam masalah ini, ya, sini ada tiga pendapat di antara para ulama. Yang pertama, yang mengatakan wudunya itu batal ketika menyentuh perempuan seperti dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, yang mengatakan wudunya tidak batal sama sekali. Ya. Ini seperti dalam mazhabnya Imam Syaukani, ya. Kemudian yang ketiga, ia mengatakan bahwasanya dirinci, kalau menyentuh wanita itu dengan syahwat wudunya batal, kalau menyentuhnya tidak dengan syahwat, ya, wudunya tidak batal. Seperti pendapat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di sini. Yang lebih tepat, menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu sama sekali. Ya, karena Nabi SAW itu pernah di antara dalil, ini ada beberapa dalil yang menyebutkan hal ini. Ya, Nabi SAW itu pernah pergi ke masjid, ya, mencium istrinya dengan mencium istri, syahwat atau tidak? Syahwat, ya, mencium istri dengan syahwat. Kemudian beliau tinggalkan begitu saja tanpa mengulangi wudunya, langsung pergi ke masjid. Begitu juga ketika Nabi SAW itu sholat malam, ya, ketika itu beliau memegang kaki Aisyah, ya, ketika mau turun kaki Aisyah itu selonjor, ya, diangkat. Ketika mau berdiri lagi, beliau lepaskan lagi. Ya. Seandainya itu wudunya batal, seandainya sholatnya itu batal, ya, maka tentu beliau akan batalkan ketika itu, lanjutkan sholat dengan wudu yang baru lagi. Namun ketika itu tidak. Maka diantara alasan-alasan tadi dan juga hukum asal segala sesuatu itu, hukum asalnya seseorang dalam keadaan suci sampai ada dalil itu yang mengatakan itu adalah pembatal wudu. Jadi yang lebih tepat di sini ini laisa bin naqid, ini bukan termasuk pembatal wudu. Kemudian yang keenam, masul farji, menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan. Di sini kembali kepada dalil-dalil yang mengatakan apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak. Dalam satu hadis Nabi SAW katakan, ya, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia itu berwudu. Dalam hadis Busrah. Kalau dalam hadis Talha bin Ali, ya, itu disebutkan bahwasanya ketika dia tanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ketika seorang itu menyentuh kemaluannya setelah dia itu berwudu? Apakah dia mesti mengulangi wudunya?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Ya, yang namanya kemaluanmu itu seperti bid'atu minka." Yaitu seperti bagian anggota tubuhmu yang lainnya. Kemaluan seperti telingamu, kemaluan seperti tanganmu, kemaluan seperti kakimu, itu maksudnya. Sehingga perkataan ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi SAW menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Ya, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Pendapat yang lebih pertengahan dalam masalah ini pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau itu rinci. Ya, beliau rinci. Maksudnya bukan rinci, beliau kompromikan di antara dua dalil yang ada tadi. Beliau katakan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, namun disunnahkan untuk berwudu. Ulama yang lainnya itu katakan, ya, menyentuhnya dengan syahwat baru membatalkan wudu, kalau tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Allah a'lam pendapat yang lebih tepat, ya, seperti pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kompromi di dalil-dalil yang ada, tidak menolak salah satunya, kita katakan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, tetapi disunahkan untuk berwudu. Pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, namun disunahkan untuk berwudu. Ya, perkataan tadi Nabi SAW katakan man massa zakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu, itu perintah di sini bermakna sunnah, tidak wajib. Karena dikompromikan dengan dalil yang katakan bahwasanya kemaluanmu itu seperti anggota bagian tubuhmu yang lainnya. Ya, maka dikompromikan seperti itu tidak membatalkan wudu, namun disunahkan untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan. Bagaimana jika yang disentuh itu adalah kemaluan anak kecil? Misalnya lagi mandikan anak. Ya kan? Maka kembali hukumnya sama seperti ini. Pendapat yang di sini dia memilih pendapat yang mana? Kalau dia memilih menyentuh kemaluan untuk membatalkan wudu, berarti ketika menyentuh kemaluan anak juga membatalkan wudu. Namun kalau dia memilih seperti pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, berarti cuma disunahkan saja untuk berwudu. Ini yang berlaku untuk, ya, misalnya ada ibu yang memandikan anaknya laki-laki, ya, maka berlaku seperti itu. Jadi tidak membatalkan wudu, namun disunahkan untuk berwudu. Berlaku untuk anak kecil seperti itu. Bahkan ada hadis tentang cucu Nabi SAW Al-Hasan, ya, ketika itu dia pernah datang, kemudian ada yang menyentuh kemaluannya dan tidak lagi berwudu setelah itu. Nah, ini masalah yang keenam. Termasuk pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan, ya. Namun tadi yang rajih ini tidak jadi pembatal, namun cuma disunahkan untuk berwudu. Kemudian yang ketujuh, taksilul mayyit, memandikan mayit itu wudunya batal. Wudunya batal. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini, hadis yang bicarakan masalah, ya, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia itu mandi, barang siapa yang memukul mayit maka hendaklah dia itu berwudu, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yang lebih tepat dalam masalah ini, kalau hadis yang bicarakan masalah ini adalah hadis yang dhaif, para ulama itu punya kaidah. Jika ini dalam rangka kehati-hatian, jika ada suatu perintah dalam hadis tapi hadisnya itu adalah hadis yang dhaif, perintah itu hukum asalnya adalah wajib, tapi karena hadis dhaif yang membicarakannya, perintah di sini turun derajatnya jadi dari wajib itu menjadi sunnah. Jadi untuk masalah memandikan mayit, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia itu mandi, ya, ini cuma menjadi sunnah saja. Dan barang siapa yang memukul mayit maka hendaklah dia itu berwudu, itu juga cuma dihukumi sunnah, tidak dihukumi wajib. Yang jelas mandikan mayit itu tidak jadi pembatal wudu, mungkin juga untuk memukul mayit juga tidak jadi pembatal wudu. Jadi untuk yang memandikan mayit, ya, tidak diwajibkan untuk berwudu lagi. Ini tidak menjadi pembatal karena hadis membicarakannya dhaif. Dia di catatan kaki dikatakan bahwasanya Syekh memang memilih pendapat bahwasanya siapa yang memandikan mayit maka dia itu mandi, hendaklah dia itu mandi, maka dikatakan dalam catatan kaki li'anal hadis al-warid lam yasbut. Ya, hadis yang membicarakan tentang masalah ini tidaklah sahih. Hadis yang membicarakan tentang masalah ini tidaklah sahih. Kemudian adapun riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, tentang masalah tersebut, ya, bahwasanya siapa memandikan mayit itu dia hendaklah berwudu misalnya, maka di situ juga tidak dihukumi wajib karena itu cuma perkataan sahabat. Jadi tetap asalnya seseorang itu dalam keadaan suci, ya, suci dan tidak menjadi pembatal untuk hal tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, ariddah. Ya, riddah kata beliau hiya tuhbitul a'mal kullaha. Itu menghapuskan amal seluruhnya. Dan wudu itu termasuk amalan. Maka kalau seseorang itu murtad keluar dari Islam, wudunya batal. Kenapa batal? Karena wudu termasuk amalan, dan kalau seorang itu murtad, amalannya terhapus. Nah, untuk pembatal-pembatal tadi beliau sebutkan, di antaranya disebutkan dalam 3 dalil ya, bahwasanya pembatal-pembatal tadi itu menjadi halal tadi termasuk pembatal wudu, tentang masalah buang air besar, buang air kecil. Ya, sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi juga termasuk kentut. Yang pertama tadi, yang pembatal pertama juga termasuk kentut di situ. Ya. Untuk pembatal ini beliau sebutkan dalilnya, auja ahadu minkum minal ghaiti aw lamastum nisa. Ini tentang pembatal-pembatal wudu ya, siap atau konteks kalimatnya seperti itu. Ketika seorang itu mendatangi ya, yaitu buang hajat, aw atau dia itu lamastum nisa, menyentuh perempuan. Ini menurut ulama Syafi'iyah, tapi di sini arti yang lebih tepat adalah lamastum nisa itu artinya berjima, berhubungan intim dengan wanita. Sehingga tadi dalil ini jadi dalil bagi beliau tadi ya, untuk mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu membatalkan wudu kalau dengan syahwat. Beliau berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 6 ini pada kalimat aw lamastum nisa. Tapi tafsiran yang lebih tepat dalam hal ini, lamastum nisa itu, lamastum itu artinya jima, bukan sekedar menyentuh. Lamastum itu artinya jima, bukan sekedar menyentuh. Ini sebagaimana tafsiran dari Ibnu Abbas. Ini sebagaimana tafsiran dari Ibnu Abbas. Sedangkan yang jadi pembatal saja tadi ketika buang hajat, ada sesuatu yang keluar dari dua jalan, maka wudunya batal. Kemudian dalil berikutnya lagi, ini tentang makan daging unta. Tadi makan daging unta dikatakan pembatal. Dalilnya disebutkan di sini, wasu'ilan Nabi SAW ana tawaddu min humil ibil, apakah kami mesti berwudu setelah makan daging unta? Maka kata beliau, na'am, iya. Berarti harus berwudu lagi, berarti wudunya batal. Nah, di sini riwayat Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya lagi, dalil berikutnya lagi beliau sebutkan ketika membahas masalah khuffain, dua sepatu. Ya, artinya masih boleh mengusap khuf ketika ada pembatal ini, yaitu walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, ya. Wudu kemudian ketika itu masih mengusap sepatu itu masih boleh, ya. Itu untuk ghaid, ketika buang air besar atau buang air kecil, ya. Ketika buang air besar, wa baulin, buang air kecil, kencing, wa naumin, dan tidur. Ini masih boleh mengusap khuf. Tapi selain itu maka tidak boleh. Yaitu untuk hadas besar tidak boleh. Nah, di sini riwayat Nasa'i diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa Tirmizi dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi wasahahu mensahihkannya. Imam Tirmizi mensahihkan hadis ini. Nah, di sini ada 8 pembatal wudu yang beliau sebutkan, dan di situ di antara dalil ya yang beliau bawakan untuk masalah tadi. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau wudu tidak ada batasan waktu, sampai maksudnya wudu itu tadi masih tetap berlaku untuk beberapa sholat ya, tidak ada batasan waktu sampai wudunya batal. Ya, sampai wudunya batal. Jadi misalnya dia enggak tidur ya 24 jam misalnya, masih ada wudunya, maka tetap dia boleh gunakan untuk beberapa kali sholat. 5 sholat sekaligus boleh. Bahkan kalau dulu para ulama itu kalau belajar, mereka itu gunakan wudu isanya untuk wudu subuhnya. Artinya tidak tidur berarti. Ya, wudu isanya itu digunakan untuk wudu subuhnya. Ada lagi? Ketika seorang itu ragu-ragu, apakah kentut ataukah tidak, maka pembahasan ini sudah dibahas ya. Nanti lihat di poin ke-13. Ya, poin ke-13 sudah lewat ya. Itu ada hadis yang bisa menjawab masalah tersebut, yaitu ketika Nabi SAW itu mendapati seseorang, dia itu kerasa sesuatu ataukah tidak dalam sholatnya. Maksudnya terasa kentut ataukah tidak. Maka Nabi SAW katakan, la yansharif, jangan engkau batalkan, janganlah dia itu membatalkan sholatnya, hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan, sampai dia itu mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Jadi apa di sini kesimpulannya? Cukup memegang yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu, tinggalkan was-was. Jadi kalau yakinnya itu belum batal, ya berarti belum batal. Namun kalau wah ini kerasa apa orang, ya ini tadi mungkin apa enggak, wah ini tadi terasa apa enggak, terasa apa enggak, masih ragu-ragu kan? Ragu-ragu, tinggalkan ragu-ragu, ambil yang yakin dirinya masih dalam keadaan suci. Ya, jadi ada kaidah dari para ulama, mereka katakan dari hadis ini, al yakinu la yazulu bisyak. Yang namanya yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan ragu-ragu. Harus yakin dulu baru sholatnya kita katakan batal. Namun kalau masih ragu-ragu, ini tidak bisa membatalkan sholat. Hah? Ada lagi? Berlaku untuk wanita mahram dan non mahram. Berlaku, ya, berlaku untuk wanita mahram dan non mahram. Karena kalau dibedakan mesti butuh dalil, ya. Jadi misalnya kalau seorang itu menyentuh wanita bukan mahram, istilahnya itu bukan ini ya, pakai istilah muhrim, tapi mahram. Karena kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, mau haji atau umrah. Kalau mahram itu apa? Wanita yang haram dinikahi. Ya. Jadi kalau dia menyentuh wanita non mahram itu tidak boleh, wudunya tidak batal. Dia tidak boleh tapi wudunya tidak batal. Dia berdosa. Tapi tidak ada kaitannya dengan batal atau tidaknya wudu. Ada lagi? Kalau anak kecil tidak masalah. Sampai balik. Sampai balik. Ada lagi? Baik, ada pertanyaan dari kertas. Bagaimana dengan keputihan? Apakah membatalkan wudu? Ya. Untuk keputihan, di sini tidak sampai membatalkan wudu. Ya. Yang jadi batal itu ketika keluar darah haid atau nifasnya. Untuk masalah ini ada nanti dalam pembahasan haid. Insya Allah nanti ada di masalah pembahasan haid tentang masalah keputihan. Apakah hukum mengusap khuf bisa disamakan dengan hukum mengusap timar? Tadi sudah. Saya menjadi panitia pemotongan hewan kurban. Apakah wudu panitia itu batal karena memegang daging yang masih ada darahnya? Tadi kesimpulannya tadi, darah ya tidaklah najis. Darah tidaklah najis. Yang najis itu cuma darah haid ya, atau darah istihadah ataupun darah nifas. Sedangkan darah yang lainnya termasuk juga darah hewan yang halal dimakan juga tidaklah najis. Jadi di sini tidak ada masalah, panitia cukup mencuci tangan saja dengan sabun itu biar hilang baunya dan dia boleh menggunakan wudu yang ada. Ada lagi? Kalau di sini kembali ke persisian para ulama, kalau jumhur ya, kalau di situ ada najis ya, maka wudunya jadi batal, dia perintahkan lagi berwudu. Namun pendapat yang lebih tepat, wallahualam, tidak ada kaitannya dengan membatalkan wudu kalau seseorang itu menyentuh najis. Artinya tidak boleh saja. Namun ketika dia berwudu, hendaklah najis tersebut itu dihilangkan. Ada lagi?
Ada yang berpendapat alkohol itu najis.
Baik. Alkohol itu najis. Baik, ini istilah alkohol ini yang perlu dipahami, ya. Istilah alkohol itu yang perlu dipahami. Alkohol itu ada beberapa macam jenis. Alkohol itu ada yang minuman keras, minuman beralkohol, alkohol beverage, minuman beralkohol. Ada alkohol itu yang jadi solvent atau pelarut, ya. Seperti kita menggunakan parfum, ya, yang pakai semprot, ya. Itu ada alkoholnya untuk menekan keluar wangi-wangian tadi dari botol tersebut. Itu harus ada alkohol supaya mudah disemprot, ya. Ini yang pada parfumnya pakai spray atau pakai semprotan seperti itu. Dan ada beberapa fungsi yang lain. Untuk masalah alkohol, jika itu digunakan di luar tubuh, ya, yang lebih tepat, ya, kalau taruhlah kalau itu kita katakan alkohol itu khamar dan khamar itu, ya, kita bahas, ya, maka yang lebih tepat alkohol kalau disamakan dengan khamar, ya, alkohol itu tidaklah najis. Ya, ini yang lebih tepat. Dan khamar, kesimpulannya khamar itu tidaklah najis. Karena ketika pengharaman khamar, ketika Allah itu turunkan tentang pengharaman khamar, kemudian para sahabat itu membuang khamar di jalan-jalan. Para ulama katakan, seandainya khamar itu najis, tentu jalan itu akan dibersihkan. Karena orang-orang itu mau pergi ke masjid. Ya, karena orang-orang itu pergi ke masjid. Namun itu dibiarkan begitu saja, tidak diceritakan itu dibersihkan dari jalan atau tidak. Ya, itu kalau menganggap alkohol itu khamar. Namun yang lebih tepat mengatakan alkohol khamar itu tidak ada dalilnya. Mengatakan alkohol itu khamar itu tidak ada dalilnya, karena tidak setiap alkohol itu khamar. Kalau alkohol pada minuman keras, iya. Tapi kalau alkohol pada parfum, itu bukan lagi khamar. Nabi SAW katakan mengenai khamar, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Standarnya di sini dikatakan oleh Nabi SAW adalah setiap yang memabukkan. Coba sekarang ada parfum, ya, yang beralkohol. Silakan dites, diminum. Mabuk ataukah mati? Ya toh? Mabuk ataukah mati? Kalau mati itu kan berarti bukan memabukkan. Itu membinasakan. Ya toh? Enggak masuk dalam definisi khamar. Enggak masuk dalam definisi khamar. Maka itu di situ tidak tepat, makanya saya katakan hilangkan itu persepsi alkohol itu khamar. Itu tidak ada dalilnya. Silakan nanti datangkan buktikan dengan dalil dari ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang mengatakan alkohol itu khamar itu mana? Tidak ada dalilnya. Ya, sehingga ini perlu dihilangkan persis macam itu. Yang Nabi SAW cuma katakan adalah setiap yang memabukkan. Jadi standarnya itu mabuk ataukah tidak. Mabuk itu artinya hilang kesadaran, ya. Dan ketika minum itu membuat seorang itu terasa nikmat. Itu namanya mabuk. Terasa di surga seperti itu. Ya, maka kalau keadaannya seperti tadi, maka itu masuk khamar. Nah, itu yang diharamkan. Ya, ini cuma dikonsumsi. Namun kalau untuk penggunaan obat, penggunaan di kondisi luar tubuh, nah itu tidak ada masalah. Karena tadi dikatakan khamar itu tidak najis dan lebih-lebih lagi alkohol itu bukan khamar. Adapun nanti dalam campuran makanan itu yang berbeda masalahnya. Ya, campuran pada makanan itu yang berbeda masalahnya. Kalau lagi salat berjamaah lalu tentu dan itu benar-benar sadar. Misal berjamaah hanya berdua, imamnya yang batal harus bagaimana? Makmumnya harus bagaimana? Nah, imamnya yang batal. Maka kalau imam batal, kalau sholatnya berdua ya sudah, berarti tinggal makmum itu seorang diri. Dia tinggal melanjutkan sholatnya, nanti dia rampungkan wudhunya kemudian kembali lagi dan dia bisa bermakmum dengan yang tadi sudah sholat. Ya, dia nanti berdiri di samping kanannya kemudian bermakmum dengan yang tadi sudah sholat tersebut. Kalau tidak ya dia kalau sudah selesai berarti dia mengerjakan sholat seorang diri. Ada lagi tentang batal wudhu? Dia datang lagi jadi imam lagi berarti? Atau jadi makmum? Jadi makmum. Boleh seperti itu. Boleh. Baik, kita istirahat lagi sebentar. Ya, nanti setelah jam 10 ya kita lanjutkan lagi untuk pembahasan dua pembahasan berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.